με το οποίο συνεργαζόσαστε και συνεργάζεστε για τους μετανάστες να δώσετε ένα πιάτο φαΐ στους ανθρώπους, στην καρδιά της Αθήνας, ήταν μια εμπειρία προσωπική που συγκλονίζει. Αν θέλετε, είδα μαζεμένο τον πόνο του πλανήτη μας, φτώχεια και προσφυγιά. Αποδεικνύει πόσο καθοριστικός μπορεί να είναι και ο ρόλος της Εκκλησίας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων, όπως είναι αυτό της μετανάστευσης, όπως είναι αυτό της προσφυγιάς. Ειδικά τούτες τις γιορτινές μέρες, το μήνυμα της αλληλεγγύης είναι ακόμα πιο ισχυρό. Και αυτό το διαχρονικό μήνυμα είναι ένα γερό θεμέλιο, μακαριότατε, για τη συνεργασία μας. Συνεργασία σε μια μεγάλη προσπάθεια που ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση για να εμπεδώσουμε μια κοινωνία αξιών, μια ευνομούμενη πολιτεία, μια κοινωνία δικαίου που βάζει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Μακαριότατε, είναι και χαρά και τιμή που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια παρόμοια συνάντηση. Δεν είναι βέβαια σήμερα ούτε ο χρόνος ούτε ο τόπος να μιλήσουμε για τις διακριτές σχέσεις κράτους-εκκλησίας. Εξάλλου γίνεται αυτός ο διάλογος με τα αρμόδια Υπουργεία και ειδικά με το Υπουργείο Παιδείας. Θέλαμε όμως σήμερα, η κυβέρνησή μου και εγώ προσωπικά, να τιμήσουμε την προσφορά της Εκκλησίας. Ξέρουμε πόσα έχουν προσφέρει το Δίκτυο των Ενωριών και οι εθελοντές τους. Γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία έχει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο και με τα συσίτια της φροντίζει περίπου 35.000 ανθρώπους καθημερινά. Ένα πραγματικά πολύτιμο έργο. Και θέλουμε να δώσουμε προοπτική στη συνεργασία μας, ιδίως σε τομείς όπως της πρόνοιας, της φτώχειας και των μεταναστών. Οι μετανάστες αποτελούν πια ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγωγικής Ελλάδας. Και όσο τους θεωρούμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας, τόσο εθελοτυφλούμε στο πρόβλημα που μπορεί να έρθει. Όσο δεν τους εντάσσουμε αρμονικά στην κοινωνία μας, τόσο μπορεί να βαθαίνει η ανασφάλεια, να δημιουργούνται ρήγματα στην συνοχή της κοινωνίας. Η ανισότητα, η αδήλωτη εργασία, η ανομία, η απώλεια πόρων για το ασφαλιστικό μας σύστημα είναι μερικές μόνο από τις επιπτώσεις αυτής της μη ένταξης των μεταναστών στην κοινωνία μας. Μια ακόμα επίπτωση είναι να εξωθήσουμε άθελά μας τις νέες γενιές των μεταναστών σε ένα περιθώριο. Ένα περιθώριο που θα έχει αρνητικές επιπτώσεις για εκείνους, αλλά και για την ίδια την καθημερινότητά μας στις γειτονιές και τις πόλεις μας. Ο μετανάστης δεν είναι εχθρός. Η κοινωνική ένταξη και η δημιουργία προϋποθέσεων αρμονικής συμβίωσης μεταξύ διαφορετικών και ισότιμων ανθρώπων αποτελεί το καλύτερο αντίδοτο για τον φόβο και για την ανασφάλεια. Αυτό θα κάνουμε με την νέα μεταναστευτική μας πολιτική που εγκαινιάζουμε, με στόχο μια κοινωνία ασφάλειας, δικαιοσύνης και ανθρωπιάς. Χαίρομαι λοιπόν, μακαριότατε, ιδιαίτερα που η Εκκλησία συμβάλλει ουσιαστικά στη στήριξη των αποκλεισμένων αλλά και των μεταναστών. Με το προνοιακό σας έργο, με το εκπαιδευτικό σας έργο, όπως μέσα από τα προγράμματά σας για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Θεωρούμε χρέος της πολιτείας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια της Εκκλησίας που απευθύνεται στους πιο αδύναμους, στους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας. Συχνά μάλιστα σε ανθρώπους που η πολιτεία και οι κρατικοί μηχανισμοί, όσο και να θέλουν, δεν μπορούν να προσεγγίσουν, δεν μπορούν να βοηθήσουν. Σε αυτό το έργο που επιτελείται είναι απόφασή μας να σταθούμε αρρωγή, να το ενισχύσουμε ώστε να γίνει ακόμα πιο αποτελεσματικό, να φέρουμε ακόμα και μεγαλύτερη ανθρωπιά στην κοινωνία μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω προσωπικά και εκ μέρους της κυβέρνησής μου για την ανταπόκρισή σας στην πρόσκληση να παρευρεθείτε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανοίγοντας έτσι μια καινούργια σελίδα διαλόγου και συνεργασίας στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Και τώρα θα ήθελα να σας δώσω το λόγο.
Εξουγότατε, κύριε Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την χαρά που μας δώσατε σήμερα και την τιμή επίσης που μας κάνατε να μας επισκεφτείτε σε αυτή την μικρή προσπάθεια της συμπαραστάσεως, δηλαδή, σε ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν μέσα σε μια εποχή που θεωρείται ότι είναι εποχή προόδου. Είναι γνωστό σε όλους μας ότι η Εκκλησία κέντρο έχει τον άνθρωπο πάντοτε στις επιδιώξεις της, και όταν μιλάει για σωτηρία δεν εννοεί μόνο την αναμόρφωση, την πρόοδο του ανθρώπου, την καλλιέργεια, εννοεί και τη συμπαράσταση στα κάθε είδους προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει ο άνθρωπος. Εγώ όταν ήρθα από μια επαρχία στην οποία έζησα και εργάστηκα περίπου 40 χρόνια, δεν είχα την εικόνα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για να πάρω αυτή την εικόνα χρειάστηκε πολλές φορές να κάνω διάφορες περιοδίες τη νύχτα σε διάφορα μέρη, να ζήσω με τα παιδιά των ναρκωτικών, να δω τα προβλήματα από κοντά και να πω και στους συνεργάτες μου στην Αρχιεπισκοπή ότι το προνοιακό έργο της Εκκλησίας πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Και άλλα έργα είναι που χρειάζονται, πολιτιστικά κλπ, αλλά το προνοιακό έργο είναι το πρώτο. Έτσι λοιπόν αυτή η προσπάθεια που είδατε σήμερα ξεκίνησε από μια πρωτοβουλία με μικρές διαστάσεις. Ήθελε κυρίως να βοηθήσει τα παιδιά εκείνα τα οποία για διαφόρους λόγους περνάνε μια κρίση. Τα παιδιά αυτά τα οποία είναι διωγμένα, δεν υπάρχουν, δεν δουλεύουν, δεν έχουν δουλειές. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η μικρή δυνατότητα να βρουν ένα χώρο ζεστασιάς, να έχουν κάτι να φάνε και να προσπαθήσουμε να τα βοηθήσουμε περαιτέρω. Αυτή η προσπάθεια όμως διευρύνθηκε, ήρθαν πάρα πολλοί άλλοι Έλληνες καταρχήν και στη συνέχεια ήρθαν και οι μετανάστες. Έτσι λοιπόν γιγαντώθηκε αυτή η προσπάθεια και δεν το μετανιώνουμε αυτό το θέμα, παρόλες τις δυσκολίες που έχει. Ξέρουμε ότι εμείς δεν έχουμε αρμοδιότητα ούτε να ελέγξουμε γιατί είναι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, πόσο θα μείνουν, τι θα κάνουν. Εμείς, ο δικός μας σκοπός και αρμοδιότητά μας είναι, γιατί είμαστε Εκκλησία, αφενός μεν, αφού έχουμε να δώσουμε ένα πιάτο φαγητό, να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους, αφετέρου ξέρουμε ότι ένας άνθρωπος που πεινάει και ζει κάτω από αυτές τις συνθήκες, ότι είναι έτοιμος να κάνει εγκληματικές πράξεις. Είναι προς τιμή μας, με συγχωρείτε αυτό που λέω, ότι μέσα από αυτή την προσπάθεια βγήκανε πολλοί άνθρωποι οι οποίοι ήταν κρυμμένοι στα υπόγεια και δεν έβγαιναν έξω διότι φοβούνταν για διαφόρους λόγους. Σήμερα αυτό έχει υπερνικηθεί. Και εκείνο, όπως είδατε σήμερα κύριε Πρόεδρε, είδατε παιδιά που έχουν παρασυρθεί από την μάστιγα των ναρκωτικών, φτωχοί, άστεγοι, Έλληνες πάρα πολλοί, αλλά και ξένοι από όλο τον κόσμο, τους είδατε εκεί πέρα πώς συμπεριφέρονταν και πιστεύω ότι και εσείς θα αντιληφθήκατε ότι υπήρχε μια ατμόσφαιρα ζεστασιάς και μια ατμόσφαιρα εμπιστοσύνης. Εμείς, όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας, θα συνεχίσουμε. Η Αρχιεπίσκοπη όμως Αθηνών έχει και άλλα πάρα πολλά προβλήματα και ήδη έχει κάνει ένα τεράστιο πρόγραμμα και θα δοθεί ευκαιρία κι άλλοτε να τα συζητήσουμε και να τα δούμε από κοντά, να μην σας κουράζω περισσότερο. Παραδείγματος χάρη, μας απασχολεί πάρα πολύ το θέμα του ανθρώπου, του ηλικιωμένου ή μη ηλικιωμένου, αρρώστου, εγκαταλελειμμένου, κατακήτου ανθρώπου. Ένας άνθρωπος, μιλάω με πραγματικά γεγονότα, παθαίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, του προσφέρει το νοσοκομείο όσο μπορεί, ό,τι μπορεί και μετά λέει πάρτε τον στο σπίτι σας. Αυτό δεν είναι εύκολο σήμερα. Έναν άνθρωπο κατάκητο και ηλικιωμένο να τον περιποιηθεί σήμερα με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε σπίτι που έχει το πρόβλημα. Έτσι λοιπόν έχουμε περιπτώσεις να δείτε ανθρώπους εγκαταλελειμμένους κατά κήτους, που τους έχουν φάει τα αυτιά, τα ποντίκια, που είναι σε φοβερή κατάσταση, που είναι σχεδόν σαπισμένοι. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάπου να τακτοποιηθούν. Εμείς αυτό κάνουμε. Και έχω σαν παράδειγμα, σαν μάθημα, την πορεία μου στη Βιωτία. Και αυτό θέλω να κάνουμε και στην Αθήνα και σας παρακαλώ πάρα πολύ, αν μπορούσαμε να κάνουμε μια επίσκεψη στη Λιβαδιά. Εκεί ήταν καρπός συνεργασίας εκκλησίας και πολιτείας. Και αυτό το πιστεύω και το κηρύττω συνέχεια, ότι δεν μπορούμε πλέον να μένει ο καθένας στο χώρο του περιχαρακωμένος. Η εκτοπική εκκλησία με την τοπική κοινωνία, είτε είναι αυτή η τοπική αυτοδιοίκηση, είτε είναι άλλοι φορείς, πρέπει να ανοίξουμε, να γνωριστούμε, να συνεργαστούμε. Η Αρχιεπισκοπή Αθηνών πρέπει να ανοιχθεί και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ήδη με τον κύριο Νομάρχη και με τον Δήμαρχο έχουμε κάνει διάφορα προγράμματα. Η κατάκητη λοιπόν είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πάρα πολύ. Τα παιδιά εκείνα τα οποία έτυχε να έχουν αυτισμό δεν έχουν προστασία. Δεν θέλω να θίξω κανέναν, ούτε πολιτεία ούτε τίποτε. Αλλά η Εκκλησία μπορεί αυτή τη στιγμή να βοηθήσει. Τα παιδιά που έχουν νοητική στέρηση. Έχουμε κέντρα και πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Παιδιά που είναι τετραπληγικά. Λυπάμαι που έχουμε κτίριο έτοιμο και δεν μπορούμε να το λειτουργήσουμε γιατί δεν έχουμε ακόμα τους όρους, τις συνθήκες. Μας απαντάνε οι υπηρεσίες ότι δεν ξέρουμε πώς πρέπει να λειτουργήσει και πώς να δώσουμε την άδεια. Χρειάζεται λοιπόν να συνεργαστούμε. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Σας είπα μια εικόνα του στόχου και του προγράμματος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αλλά είναι και μια ευκαιρία να σας πω ότι αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν περίπου 700 κέντρα, ιδρύματα. Βέβαια δεν είναι όλα στην κατάσταση που θα έπρεπε να είναι. Και πιστεύω και ένα έργο που κάνει η πολιτεία, αλλά και αυτό που κάνει η Εκκλησία, θα πρέπει να είναι πρότυπο. Και θα πρέπει να είναι και η υπηρεσία, η διακονία, πρότυπη, να είναι αξιοπρεπής, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι έτυχε να μείνουν μόνοι τους και να έχουν κάποιο πρόβλημα, τουλάχιστον να έχουν ένα αξιοπρεπές τέλος στην πορεία της ζωής τους. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Θέλω να σας πω ότι η Εκκλησία μας, τόσο η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, όσο και η Εκκλησία μας, η Ελλαδική Εκκλησία, έχει αυτή τη διάθεση και πρέπει να σας πω ότι περίπου το χρόνο δαπανούνται μέσα από αυτά τα προγράμματα περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, και για να προχωρήσει λίγο περισσότερο, η Εκκλησία θα πρέπει να βοηθηθεί γι' αυτό σε αυτό το τομέα, αν το χρειάζεστε και αν πρέπει, και έχω κάνει μια πρόταση στην Ιεραρχία τελευταία του Οκτωβρίου. Είπα, όσα κτήματα είναι δεσμευμένα κακώς για διαφόρους λόγους και δεν αξιοποιούνται, να δημιουργήσουμε έναν φορέα ώστε αυτά τα εκκλησιαστικά κτήματα να αξιοποιηθούν, να δώσουν καρπό, να δώσουν χρήματα και αυτά τα χρήματα να μην γίνουν ούτε μετοχές στην Εκκλησία αλλά ούτε να πάνε στο κορβανά του κράτους. Να κάνουμε ένα ταμείο εκκλησιαστικής πρόνοιας, οπωσδήποτε, όπως αλλιώς θέλετε να το ονομάσουμε, και αυτά τα χρήματα να πάνε σε ιδρύματα, σε ένα δίκτυο τέτοιων ιδρυμάτων που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ανθρώπων, των απλών ανθρώπων, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη και τα ζούμε τα προβλήματα αυτά καθημερινά. Και τέλος, θα παρακαλούσα κύριε Πρόεδρε και τους υπουργούς, θέματα που έχουν σχέση με αυτή την προσπάθεια, λίγο στη γραφειοκρατία, να τα σπρώχνουμε, να τα περνάμε και να μην περιμένουμε 3 χρόνια, 2 χρόνια για να πάρουμε αυτή τη βεβαίωση, να πάρουμε αυτό το χαρτί και αλλάζει ο υπουργός και αλλάζει ο γραμματεύς και ξανά πάλι χάνονται τα χαρτιά και ξανά πάλι δεν προχωρούμε. Βρίσκομαι σε αμηχανία γιατί δεν βρέθηκα άλλη φορά στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω ότι και από πλευράς δικής μου προσωπικά, αλλά και από όλο το χώρο της Εκκλησίας και της Ιεραρχίας, υπάρχει αυτή η καλή διάθεση να συνεργαστούμε για τον άνθρωπο για τον οποίο εργαζόμαστε. Και εσείς και εμείς. Ευχαριστώ πολύ.
Μακαριότατε, ευχαριστώ ιδιαίτερως. Όπως είπατε, Εκκλησία και Πολιτεία έχουν τους ρόλους τους, ο καθένας τον δικό του ρόλο. Εμείς έχουμε και βλέποντας αυτούς τους ανθρώπους που μαζί επισκεφθήκαμε, είτε Έλληνες είτε μετανάστες, βλέποντας τα προβλήματά τους, αισθάνεται κανείς τη μεγάλη ευθύνη που έχει η πολιτεία να στηρίξει προγράμματα, να εγγυηθεί την ασφάλεια, τη σιγουριά, την ανθρωπιά σε ανθρώπους είτε άρρωστους, είτε άστεγους, είτε παιδιά που έχουν εθιστεί από ναρκωτικά. Είναι λοιπόν η δικιά μας ευθύνη, οπωσδήποτε η πολιτεία, να αναλαμβάνει απέναντί τους την προστασία αυτών των δικαιωμάτων τους. Αλλά θέλω να πω κάτι ακόμα. Όσους νόμους και να περάσουμε και όσα χρήματα και να διαθέσουμε, εάν δεν υπάρχει η ανθρωπιά, εάν δεν υπάρχει η αξιοπρέπεια, ούτε τη μοναξιά θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, ούτε θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε μια συλλογική λειτουργία της κοινωνίας μας, μια συνοχή της κοινωνίας μας που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει και καινούργια προβλήματα, αλλά και να στηρίξει ένα σημαντικό έργο ακόμα και της πολιτείας. Γιατί θέλουμε εμείς ως κυβέρνηση πράγματι να βάλουμε τον άνθρωπο στο επίκεντρο της πολιτικής μας, με ένα σύστημα πρόνοιας σοβαρό και ουσιαστικό. Γι' αυτό και η δικιά σας προσπάθεια είναι απαραίτητη, γι' αυτό και η δικιά σας προσπάθεια δίνει ακριβώς αυτόν τον τόνο της ανθρωπιάς και της αγάπης, της αξιοπρέπειας, διαμορφώνει συνειδήσεις. Είδα τα χαμόγελα των εθελοντών, άλλοι Έλληνες, άλλοι ξένοι που ήταν και μοιράζανε το φαγητό στους άπορους. Αυτή η ανθρωπιά νομίζω είναι κάτι που επιζητούμε και επιζητούμε βεβαίως αυτές τις μέρες, ιδιαίτερα γιορτινές, όχι μόνο αυτές τις μέρες. Μακάρι αυτές οι ανθρώπινες στιγμές να είναι δείγμα γραφής για την καθημερινότητά μας. Και αυτό επιδιώκουμε. Γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω. Είναι πολλά τα θέματα, όπως είπατε, που έχουμε να συζητήσουμε. Έχουμε ήδη ξεκινήσει έναν επικοδομητικό διάλογο και πιστεύω ότι θα φέρει καρπούς, διαμορφώνοντας τους σωστούς ρόλους που πρέπει να έχουμε μεταξύ κράτους και εκκλησίας, αλλά και μια συνεργασία, όπως είπατε κι εσείς, για μεγάλα θέματα που αφορούν τον τόπο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για το έργο σας, αυτό το πολύ σημαντικό που επιτελείτε. Θέλω, όπως με προσκαλέσατε, να έρθω και στη Λιβαδιά για να δω από εκεί που ξεκινήσατε αυτό το σημαντικό έργο και το οποίο οπωσδήποτε εμπνέει και σας ενέπνευσε, αλλά και να σας ευχαριστήσω για τα λόγια σας, το μήνυμα της ζεστασιάς, της αγάπης, της ανθρωπιάς, τις μέρες αυτές, και να σας ευχηθώ, και νομίζω εκφράζω όλους, ολόκληρο το Υπουργικό Συμβούλιο, καλά Χριστούγεννα και χρόνια σας πολλά.
Ευχαριστώ. Αν με επιτρέψετε μόνο να δευτερολογήσω για λίγο. Όταν σας επισκεφθήκαμε με τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, ένα μέρος της Ιεράς Συνόδου, όταν ήρθαμε στο γραφείο σας, σας είπαμε ότι έχουμε κι εμείς ένα μικρό κοινοβούλιο, δεν είναι τόσο μεγάλο σαν το δικό σας, ένα μικρό κοινοβούλιο, και θα νιώθαμε κι εμείς πολύ χαρά αν σας είχαμε κι εμείς κοντά μας.
Κατά χαράς.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Σας πάμε.
Χαίρετε, καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Σας πάμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Θα συνεχίσουμε τις διαδικασίες του Υπουργικού Συμβουλίου και παραμένουμε και συνδεδεμένοι με με την ΕΡΤ. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο που ήταν μαζί μας και οπωσδήποτε η αρρωγή στις προσπάθειές του, είμαι σίγουρος από όλους τους υπουργούς, θα υπάρξει. Είχαμε την ευκαιρία, όπως ακούσατε, να επισκεφθούμε μια περιοχή της Αθήνας που γίνεται ένα έργο από την Εκκλησία και που βοηθά αυτούς τους ανθρώπους που είναι κοντά μας, τους μετανάστες στις γειτονιές, στις βιομηχανίες, στον αγροτικό μας τομέα, στις οικοδομές μας. Και η εμπιστοσύνη με την οποία μας τίμησε ο ελληνικός λαός υπογραμμίζει το χρέος μας απέναντι σε όλους τους πολίτες να δημιουργήσουμε συνθήκες ασφάλειας, κοινωνικής συνοχής, ευνομίας και ευημερίας, αυτά δηλαδή που αξίζει και δικαιούται η ελληνική κοινωνία. Μια κοινωνία δικαίου και σιγουριάς. Και μπροστά στις μεγάλες εξελίξεις, προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης, από την οικονομική ύφεση, το ανεξέλεγκτο φαινόμενο της διασυνοριακής μετακίνησης πληθυσμών λόγω ανέχειας, πολέμων ή κλιματικών αλλαγών, όπως είδαμε στις συζητήσεις μας στην Κοπεχάγη, πολλοί από εμάς φυσικό είναι να νιώθουν ανησυχία για το αύριο. Ζώντας μάλιστα δίπλα στο διαφορετικό, κάποιοι ίσως να νιώθουν αναστάτωση, να φοβούνται ότι οι μεγάλες αλλαγές στον κόσμο μας αγγίζουν πια και την ίδια την ταυτότητά μας. Ο φόβος όμως είναι κακός οδηγός. Ο φόβος και η προκατάληψη θα μας στερούσε τη δυνατότητα να πάρουμε στα χέρια μας δυναμικά και ψύχρεμα το μέλλον της πατρίδας μας. Να αξιοποιήσουμε τον κοινωνικό πλούτο, το δυναμισμό, τις ευκαιρίες για ανάπτυξη που φέρνει πολλές φορές και το διαφορετικό που συμβιώνει ήδη μαζί μας τόσα χρόνια. Πώς μπορούμε να ελπίζουμε σε ένα δημιουργικό μέλλον για την Ελλάδα με ανάπτυξη και ευημερία αν δεν συμπεριλάβουμε στην κοινωνία μας αυτούς που ζουν μαζί μας και συμβάλλουν και μπορούν να συμβάλλουν δυναμικά με το μόχθο τους, τη φορολόγηση, τις ασφαλιστικές τους εισφορές, την προσφορά στον πολιτισμό, στη γειτονιά, ακόμα και στην άμυνά μας. Πώς μπορούμε να ελπίζουμε σε μια κοινωνική συμβίωση ομαλή και ασφαλή, με αμοιβαίο σεβασμό και αλληλεγγύη, αν δεν αναγνωρίσουμε κάποια στιγμή σε όσους ζουν τόσα και τόσα χρόνια πια ανάμεσά μας και κυρίως στα παιδιά τους, παιδιά που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στον τόπο μας, μαζί με τα δικά μας παιδιά, μέσα σε ελληνικό σχολείο, πώς να μην αναγνωρίσουμε και σε αυτά τα παιδιά τα δικαιώματά τους, αλλά και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον τόπο μας. Η ιστορική ευθύνη που όλοι μας φέρουμε για το μέλλον της πατρίδας μας δεν μας επιτρέπει να εθελοτυφλούμε. Κάθε μέρα που περνά κάνει την Ελλάδα ακόμα περισσότερο πατρίδα όλων αυτών των ανθρώπων. Αν η ανέχεια και ο πόλεμος τους στέρισαν την πρώτη τους πατρίδα, δεν δικαιούμαστε εμείς να τους στερήσουμε την πατρίδα, ως πατρίδα τη χώρα στην οποία γεννήθηκαν και παραμένουν. Είτε το διάλεξαν είτε όχι, αλλά είναι πια συνειδητή τους επιλογή. Η χορήγηση της ελληνικής ηθαγένειας στη δεύτερη γενιά μεταναστών και η δυνατότητα απόκτησής της από όσους μετανάστες έχουν πλήρως ενταχθεί είναι ένα στοίχημα που η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να μην κερδίσει. Είναι ευτύχημα που όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας, ακόμα και οι πιο επιφυλακτικές στο θέμα αυτό, αντιλαμβάνονται πόσο ζωτική σημασία για το εθνικό συμφέρον είναι η προγραμματική μας αυτή δέσμευση. Για την ευνομία, για τη διαφάνεια, για την ανάπτυξη, για την ανθρωπιά. Γι' αυτό και παρά τις όποιες σποραδικές ακραίες φωνές που εμφανίζονται κατά καιρούς, σε πιθανά προγράμματα, όλοι μας, όλα τα κόμματα συμφωνούν κατά βάση μαζί μας. Και αυτό είναι ένα θετικό. Αυτό ίσως είναι το σημάδι ότι μια νέα διάσταση του πατριωτισμού αναδύεται στην Ελλάδα που θεμελιώνεται σε μια ανοιχτή κοινωνία, αμοιβαίου σεβασμού και αφοσίωσης στη δημοκρατική επί ίσης όρης συμβίωσης όλων μας. Είναι η Ελλάδα των αξιών, η Ελλάδα των αξιών για μας και για τα παιδιά μας, είναι η Ελλάδα του πολιτισμού που αγκαλιάζει κάθε έναν που συμμερίζεται την ελληνική παιδεία, δηλαδή τις βασικές και κοινές ιδέες δημοκρατίας, αξίας δημοκρατίας που μοιραζόμαστε. Θέλω λοιπόν με αυτή την μικρή εισαγωγή να δώσω τον λόγο στον Υπουργό Εσωτερικών και αργότερα στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη για να μας παρουσιάσουν τις δικές τους σκέψεις αλλά και νομοθετικές πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό.
Η χώρα μας, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, έχει καθυστερήσει ήδη πολύ να πάρει αποφάσεις για τα σοβαρά αυτά θέματα που προαναφέρατε. Και χωρίς καμία αμφιβολία, οι σημερινές πιεστικές περιστάσεις δεν αφήνουν άλλα περιθώρια αναβολής, άλλα περιθώρια ολιγορίας. Ήδη ο προσανατολισμός της ευρωπαϊκής πολιτικής, όπως εκφράζεται από το πλαίσιο των σχετικών κοινοτικών οδηγιών, το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και το υποεπεξεργασία πρόγραμμα της Στοκχόλμης, υποδεικνύει σε όλα τα κράτη-μέλη την εντατική πρόθεση της κοινωνικής ένταξης των μεταναστών στις κοινοτικές χώρες υποδοχής τους. Το ίδιο υποδεικνύει και το Σύνταγμά μας με το άρθρο 5, παράγραφο 1, που σημειωτέων εγγυάται τη συμμετοχή στην πολιτική ζωή της χώρας για τον καθένα, όχι μόνο για τους Έλληνες πολίτες, και το δικαίωμα αυτό συγκεκριμένα αναδεικνύεται από το Σύνταγμα με την επιταγή για τη συμμετοχή στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας όλων. Οι κατευθύνσεις αυτές συμπυκνώνται στις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και σήμερα γίνονται πράξη με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία, η οποία παρακολουθεί στενά τις προγραμματικές μας διακηρύξεις και βεβαίως θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Πιο συγκεκριμένα, το προτινόμενο σχέδιο αποβλέπει καταρχήν σε μια καινοτόμο νομοθετική παρέμβαση στον ισχύοντα κώδικα ελληνικής ηθαγένειας, προκειμένου πρώτον να ανοίξει την πόρτα, όπως είπατε και εσείς, της ελληνικής ηθαγένειας στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στη χώρα μας, τη λεγόμενη δεύτερη γενιά. Και δεύτερον, να εξορθολογήσει και να εναρμονίσει με την αρχή του κράτους δικαίου το θεσμό της πολιτογράφησης, δίνοντας πρόσβαση σε αυτόν σε όσους αλλοδαπούς έχουν ενταχθεί οργανικά στην κοινωνική ζωή της χώρας. Κατά τρίτο λόγο, η νομοθετική αυτή πρωτοβουλία αποτολμά αυτό που αναφέρθηκε και στο παρελθόν από την προηγούμενη κυβέρνηση, αλλά ποτέ δεν υλοποιήθηκε, εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα και συγκεκριμένα αναφέρεται στην απονομή στο δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεστε στις εκλογές της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση το αξίωμα του Δημάρχου και του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, σε ομογενείς καθώς και σε μετανάστες που ζουν νόμιμα και μακροχρόνια στη χώρα. Συγκεκριμένα, με το πρώτο κεφάλαιο του προτινόμενου σχεδίου εισάγεται ένας νέος τρόπος κτίσης της ελληνικής ηθαγένειας. Με την γέννηση του αλλοδαπού στην Ελλάδα και σχετική δήλωση των γονέων του ή του ιδίου. Πιστοί στις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, δίνουμε τη δυνατότητα στη λεγόμενη δεύτερη γενιά μεταναστών να αποκτήσουν την ελληνική ηθαγένεια από τη γέννησή τους στην Ελλάδα, εφόσον οι γονείς τους διαμένουν ήδη εδώ νόμιμα 5 χρόνια και αυτοί βεβαίως επιθυμούν να δηλώσουν το παιδί τους στα δημοτολόγια. Δείχνοντας ταυτόχρονα εμπιστοσύνη στον δυναμισμό που προάγεται, τον πολιτισμό που προάγεται από το ελληνικό σχολείο, την ίδια δυνατότητα δίνουμε και στα παιδιά που φοιτούν στο σχολείο, στο ελληνικό σχολείο, συνεχώς για ορισμένα τουλάχιστον χρόνια. Θα αναφερθεί παρακάτω πώς ακριβώς. Επιδεικνύουμε, κατά τη γνώμη μας, στοιχειώδη μέρημνα για την ευαισθησία των νεαρών αυτών παιδιών απέναντι σε αδικαιολόγητους στα μάτια τους διαχωρισμούς, αλλά και περιορισμούς που ενδεχομένως υφίστανται σε σχέση με τους συνομήλικούς τους, δίνοντάς τους την ηθαγένεια με τη γέννηση. Ταυτόχρονα όμως θέλουμε, και αυτό επιδιώκουμε, Έλληνας να γίνεται μόνον αυτός που θέλει πραγματικά ο ίδιος να. Με το δεύτερο κεφάλαιο του προτινόμενου σχεδίου προχωρούμε σε πλήρη ευθυγράμμιση με τις προγραμματικές μας δεσμεύσεις, στο στοιχειώδη δηλαδή εξορθολογισμό του θεσμού της πολιτογράφησης, αποκαθιστώντας την αυτονόητη για μια σύγχρονη δημοκρατία αρχή του κράτους στο εν λόγω πεδίο. Η παρέμβασή μας στην πολιτογράφηση διαθέτει περισσότερες όψεις, ανάμεσα στις οποίες καταργείται η διάταξη περί ανετιολόγητου της απόφασης απόρριψης της πολιτογράφησης. Τέτοια διάταξη δεν επιβιώνει παρά σε ελάχιστα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημιουργεί, όπως είναι λογικό, μείζωνα ζητήματα συνταγματικής τάξης σε ένα κράτος δικαίου, σε μια κοινωνία ευθύνης. Μειώνεται το υπέρογκο παράβολο κατά 500 ευρώ και καταργείται η υποχρέωση καταβολής νέου παραβόλου σε περίπτωση νέας υποβολής αίτησης πολιτογράφησης. Η διάταξη που εξαιρεί τα ζητήματα κτίσης ηθαγένειας από τις προθεσμίες του κώδικα διοικητικής διαδικασίας είναι πρωτοφανής για κράτος δικαίου και πηγή, όπως είναι λογικό, διοίκησης. Και αυτό βεβαίως συμβαίνει ως σήμερα στη χώρα μας. Γι' αυτό και καταργείται. Προτείνουμε ρεαλιστικές προθεσμίες που ανά περίπτωση μπορεί να επεκταθούν, όχι όμως πέρα από ένα εύλογο και ορισμένο χρονικό όριο. Εξορθολογίζεται και ενημερώνεται με βάση τις πρόσφατες εξελίξεις στην οργάνωση των αρμοδίων υπηρεσιών η λειτουργία του Συμβουλίου Ιθαγένειας και της Επιτροπής Πολιτογράφησης. Με το τρίτο κεφάλαιο της νομοθετικής μας πρωτοβουλίας υλοποιούμε μια ακόμη απόφασή μας που αφορά στην δέσμευση για συμμετοχή των ομογενών και των μεταναστών στις δημοτικές εκλογές. Τα δικαίωμα και του εκλέγεστε για την ανάδειξη των αυτοδιοικητικών αρχών, όχι για τη θέση, ξαναλέω, του Δημάρχου και του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, απονέμονται σε ομογενείς, αλλά και σε λοιπούς αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, που διαμένουν συνεχώς και νόμιμα στη χώρα για 5 τουλάχιστον χρόνια και έχουν κατά τεκμήριο ενσωματωθεί στην ελληνική κοινωνία. Για τον προσδιορισμό των δικαιούχων προτείνεται ως κριτήριο ο τύπος της άδειας, τον οποίο ο ενδιαφερόμενος κατέχει. Η ένομη τάξη διαθέτει δύο τύπους αδειών, η κατοχή των οποίων τεκμέρει με ασφάλεια την ισχυρή ένταξη του κατόχου τους στην κοινωνική ζωή της χώρας. Πρόκειται για την προβλεπόμενη από το κοινοτικό δίκαιο άδεια του επιμακρών διαμένοντος, άδεια δεκαετούς πρώην ονομάζονταν αορίστου διαμονής. Για τις λοιπές ειδικότερες κατηγορίες τίτλων διαμονής που συνεπάγονται μάλιστα ορισμένο ειδικό καθεστώς προστασίας, όπως αυτό του πολιτικού ασύλου, της επικουρικής προστασίας, του ασκούντος στην γονική μέρημνα ημεδαπού, του συζύγου ημεδαπού ή κοινοτικού υπηκόου και ούτω καθεξής, προαπαιτείται η συνεχής και εδώ επί 5 έτη νόμιμη διαμονή. Η εν λόγω θεσμική επιλογή που μόλις προαναφέρθηκε επιτρέπει τον προϋπολογισμό των προσώπων εκτός ομογενών, που εφόσον θα το επιθυμούσαν μπορούν να συμμετέχουν στις προσεχείς δημοτικές εκλογές στους περίπου 80 με 90.000. Ωστόσο, ο κυριότερος όγκος αυτών που μπορούν να συμμετέχουν στις προσεχείς εκλογές παραμένει αυτός των ομογενών, εξ Αλβανίας ιδίως, αλλά και σαφώς λιγότεροι χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που διαμένουν νόμιμα στη χώρα πάλι για περισσότερα από 5 χρόνια και κατέχουν το λεγόμενο ειδικό δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Αυτοί υπολογίζονται σήμερα επίσης κατά προσέγγιση γύρω στους 155 με 160.000. Το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στις δημοτικές εκλογές θα ενεργοποιούν ομογενείς και λοιποί αλλοδαποί με αίτηση εγγραφής τους στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους που θα τηρούν οι δήμοι της μόνιμης κατοικίας τους. Η ειδική μέρημνα λαμβάνεται από την νομοθετική αυτή πρωτοβουλία για την ασφαλή διασταύρωση των εγγραφών αυτών με τα τηρούμενα στα Υπουργεία Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης αλλά και στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Αρχεία. Η διασταύρωση αυτή θα διενεργείται με αξιοποίηση υφιστάμενων πληροφορικών συστημάτων, ώστε η όλη διαδικασία ενεργοποίησης του δικαιώματος εκτός από ασφαλής να είναι ταχεία και βεβαίως και φιλική προς τους ενδιαφερόμενους. Άρα, η πολιτική συμμετοχή των κατηγοριών των ομογενών και λοιπόν αλλοδαπών υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα και μακροχρόνια στη χώρα, συνολικά υπολογίζεται περίπου στους 250.000 ομογενείς και μετανάστες, πάντοτε μιλώντας για τις τοπικές εκλογές, που βεβαίως αποτελούν και την πλέον ενεργητική μορφή ένταξης με βάση τα δεδομένα της χώρας μέχρι σήμερα. Γι' αυτό βεβαίως και θεωρούμε ότι οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να γίνουν ευρύτερα αποδεκτές. Τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας περιλαμβάνει σειρά μεταβατικών, εξουσιοδοτικών και τελικών διατάξεων που αποβλέπουν στη μέγιστη λειτουργικότητα της εν λόγω ρύθμισης. Ιδιαίτερα η μνήμα πρέπει να γίνει στη ρύθμιση που επιτρέπει μεταβατικά σε μέλη της δεύτερης γενιάς που σήμερα έχουν ήδη υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους να υπαχθούν σχετικές διατάξεις περί τέκνων αλλοδαπών γεννημένων στην Ελλάδα. Δεύτερον, στη μεταβατική επίσης ρύθμιση με την οποία διευκολύνεται ακόμη περισσότερο η διεκπεραίωση των ετοιμάτων πολιτογράφησης των ομογενών εξ Αλβανίας. Ως γνωστόν, ή για όσους δεν είναι γνωστό, οι μαζικές αιτήσεις τους έχουν ήδη προκαλέσει μια πολύ μεγάλη εμπλοκή στις ούτως ή άλλως βεβαρημένες διαδικασίες, δημιουργώντας εξαιρετική ταλαιπωρία και δυσαρέσκεια για κάθε εμπλεκόμενο, είτε τούντα είτε υπάλληλο. Με την προτινόμενη ρύθμιση αναμένεται η ουσιαστική ανακούφιση και των υπηρεσιών αλλά και των υποψηφίων πολιτών και βεβαίως η επίσπευση της όλης διαδικασίας. Νομίζω, αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι με την παρούσα νομοθετική πρωτοβουλία και μετά την προδιαγεγραμμένη βελτίωσή της στο τέλος της διαβούλευσης, δημιουργούνται όλες οι προϋποθέσεις να κάνουμε πράξη και αυτό το μέρος της πολιτικής μας, της πολιτικής που έχετε ορίσει και εσείς με τις προγραμματικές μας δηλώσεις, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι από τη μια σφραγίζουμε τα σύνορά μας, από την άλλη ανοίγουμε την καρδιά μας, δημιουργώντας έτσι πραγματικά μια κοινωνία ασφάλειας.
Σας ευχαριστώ για την σημαντική αυτή δουλειά. Θα ήθελα να δώσω το λόγο και στον Μιχάλη Δουσκοίδη να μας πει εκ μέρους και του δικού του τομέα τις σκέψεις του για το θέμα αυτό.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το θέμα της μετανάστευσης έχει πια διαστάσεις ενός εθνικού προβλήματος, το οποίο βεβαίως δεν είναι απολύτως ελληνικό πρόβλημα, είναι ευρωπαϊκού μεγέθους, καλύπτεται από ευρωπαϊκές πολιτικές, αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και γι' αυτό το λόγο η Ελλάδα έχει κάθε λόγο και χθες και σήμερα και αύριο να είναι κάτω από την ευρωπαϊκή πολιτική διάσταση του θέματος, έτσι ώστε να βρούμε αποτελεσματικές λύσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Ελλάδα προσελκύει το 1/3 των συλλήψεων, αντιπροσωπεύει το 1/3 των συλλήψεων αυτών των παράνομα στην Ευρώπη. 320.000 περίπου είναι οι παράνομα εισερχόμενοι στην Ευρώπη, από αυτούς 90.000 περίπου εισέρχονται από την Ελλάδα. Αυτές, επαναλαμβάνω, είναι οι συλλήψεις. Η χώρα μας διαχειρίζεται κάθε χρόνο 250.000 ψυχές, 250.000 ανθρώπους σε διάφορα κέντρα φιλοξενίας, σε κρατητήρια αστυνομικών τμήματων. Απασχολούνται καθημερινά 14.000 αστυνομικοί, οι οποίοι περιθάλπουν και διεκπεραιώνουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα προβλήματα αυτών των ανθρώπων. Εξ αυτών, πάρα πολλοί προσπαθούν να φύγουν στην Ευρώπη ή ορισμένοι επαναπροωθούνται στις χώρες προέλευσης, εφόσον φυσικά αυτό είναι δυνατόν να γίνει, επειδή οι περισσότεροι από αυτούς στερούνται, εγγράφουν επειδή τα καταστρέφουν. Επίσης, θέλω να σας πω ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή προσελκύει τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών που επιχειρούν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα από τον Νότο και την Ανατολή, δηλαδή από την Ευρώπη, από την Ασία και την Αφρική. Τώρα πια υπάρχουν και Σομαλοί και άλλες εθνικότητες. Επειδή υπάρχουν διάφορες συμφωνίες μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών, Ιταλίας, Γαλλίας, Ισπανίας, με τη Λιβύη, τη Μαγκρέπ, την Αίγυπτο κλπ, οι οποίες στηρούν τις συμφωνίες, εμείς έχουμε την ατυχία, η γείτονας χώρα, η Τουρκία, να μην εφαρμόζει μέχρι στιγμής τις συμφωνίες τις οποίες έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή πρόκειται να υπογράψει σε λίγες εβδομάδες ή μήνες, κάτω από κάποιες προϋποθέσεις οι οποίες έχουν τεθεί από εμάς, με τη Frontex, δηλαδή την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φύλαξης των Συνόρων. Το τέταρτο σημείο που θέλω να σας πω είναι ότι η Ελλάδα επίσης αποτελεί έναν πολύ ελκυστικό πόλο διόδου για την έξοδο προς την Ευρώπη. Μέσα από τα λιμάνια μας, την Πάτρα, την Οικουμενίτσα, την Κόρινθο τώρα τελευταία και τα αεροδρόμια μας. Και αυτό υπήρχε σε ένα μεγάλο βαθμό με την προηγούμενη κυβέρνηση ζήτημα. Θυμάστε το πρόβλημα της Πάτρας, όπου είχαν συγκεντρωθεί περίπου 5.000 Αφγανοί, προσπαθώντας μέσα από διάφορα κυκλώματα οργανωμένου εγκλήματος να πηγαίνουν, να διακινούνται προς την Ευρώπη, προς την Ιταλία. Και επίσης αντιμετωπίζουμε ένα οξύτατο πρόβλημα χώρων φιλοξενίας. Είναι ένα καθαρά ανθρώπινο ζήτημα. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, με την κυβέρνησή μας, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θέτει ως πρώτη προτεραιότητα το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, στην ανθρώπινη υπόσταση και σέβεται οποιονδήποτε, οποιασδήποτε εθνικότητας επιχειρεί να εισέλθει παράνομα στο ζήτημα της φιλοξενίας, έτσι ώστε από πλευράς τήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να μην υφίσταται κανένα πρόβλημα μέχρι τώρα. Τι κάναμε μέχρι τώρα? Κλείσαμε καταρχήν χώρους φιλοξενίας που δεν πληρούν προδιαγραφές στοιχειωδώς ανθρώπινες. Προσπαθούμε να, όπως ακούσατε και προηγουμένως από τον Μακαριότατο, να εξεύρουμε λύσεις για τους παράνομα εισερχόμενους αλλοδαπούς ανήλικους. Είναι ένα τεράστιο οξύ κοινωνικό πρόβλημα. Το ζήτημα δεν είναι να αφήσει ελεύθερο απλά έναν ανήλικο. Το ερώτημα είναι πού θα πάει. γιατί είναι σίγουρο ότι θα υποστεί εκμετάλλευση. Κάθε είδους εκμετάλλευση από διάφορα κυκλώματα. Επίσης, το ζήτημα το οποίο προηγουμένως ο Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε, το λύσαμε προσωρινά, απαγορεύοντας από εδώ και πέρα τη σύλληψη μεταναστών δεύτερης γενιάς να επαναπροωθούν στις χώρες τους, αφού ήταν ένα ζήτημα απλώς τυπικό, και προστατεύσαμε έτσι τα παιδιά της δεύτερης γενιάς των μεταναστών να μην αντιμετωπίζουν προβλήματα εξόδου από τη χώρα. Και δώσαμε επίσης τη δυνατότητα σε όλους τους μετανάστες να ταξιδεύουν στις χώρες προέλευσης, στις πατρίδες τους, ανά πάσα στιγμή, γιατί με το προηγούμενο καθεστώς είχαν πρόβλημα να ταξιδέψουν παρά μόνο μια φορά το χρόνο. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχουμε κάνει αυτό το χρονικό διάστημα, κυβέρνησή μας, είναι ότι πήραμε πια μέτρα για τη φύλαξη των συνόρων. Το μήνυμα είναι σαφές. Η Ελλάδα δεν είναι πια ξέφραγο αμπέλι. Καταπολεμούμε την ανομία, τα παράνομα κυκλώματα διακίνησης, την διακίνηση ανθρώπων, μικρών παιδιών, τις παράνομες διακινήσεις συνολικά. Το μήνυμά μας είναι ότι η χώρα δεν είναι μια εύκολη δίωδος προς την Ευρώπη, και προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε πάρει μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα. Η περαιτέρω διεύρυνση του προβλήματος της παράνομης μετανάστευσης είναι βέβαιο ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην κοινωνική ειρήνη και στην κοινωνική συμβίωση και συνοχή στη χώρα. Για τους λόγους αυτούς, λοιπόν, στα τρία λιμάνια, στα οποία κατεξοχήν αυτή τη στιγμή υπάρχει έξοδος προς την Ιταλία, την Ευρώπη, Πάτρα, Αιγουμενίτσα και Κόρινθος, που είναι ένα εμπορικό λιμάνι, έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα με αποτελεσματικούς ελέγχους. Και έτσι, λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν μηδενική η έξοδος από τα λιμάνια αυτά. Είναι σχεδόν μηδενική η επιστροφή παρανόμως εξερχομένων από τη χώρα προς τις χώρες αυτές. Το ίδιο συμβαίνει και με το αεροδρόμιο της χώρας. Είχαμε πάρα πολλές επιστροφές από τη Γερμανία, από τη Μεγάλη Βρετανία, από τη Γαλλία. Αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν, επαναλαμβάνω, μηδενικές επιστροφές, διότι οι έλεγχοι είναι αποτελεσματικοί. Άρα το μήνυμα προς όλους είναι ότι η έξοδος από τη χώρα πλέον είναι σχεδόν αδύνατη. Για να πάρουν μήνυμα όλα τα κυκλώματα διακίνησης του οργανωμένου εγκλήματος που διακινούν ανθρώπους, ότι από εδώ και πέρα δεν μπορούν πλέον να επιλέγουν την Ελλάδα ως μια διέξοδο και δίωδο προς την Ευρώπη. Προημερών ήταν εδώ στην Αθήνα ο Γενικός Διευθυντής της Frontex. Υπήρξε μια διεξοδική συζήτηση. Η Frontex είναι μια συνεργασία 22 χωρών ευρωπαϊκών που εδρεύουν εδώ στην χώρα μας. Προχωρούμε και στην ίδρυση ενός τμήματος της Frontex στον Πειραιά το επόμενο χρονικό διάστημα, και πρέπει να πω ότι υπάρχει μια εξαιρετική συνεργασία με τις ευρωπαϊκές χώρες σε αυτό το πλαίσιο της Frontex, προκειμένου να διαφυλάξουμε περαιτέρω τα σύνορά μας. Εμείς είμαστε υπέρ της συμφωνίας, υπογραφής συμφωνίας Frontex-Τουρκίας, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι δεν θίγονται κυριαρχικά μας δικαιώματα, πράγματα τα οποία θέσαμε στους εκπροσώπους της Frontex προημερών που ήταν εδώ. Επίσης, εμείς πιστεύουμε ότι η Τουρκία πρέπει να υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομικά για να δημιουργήσει υποδομές και δομές για τη φιλοξενία και διαχείριση των μεταναστών. Ωστόσο, αυτό προϋποθέτει και τον σεβασμό από την πλευρά της των συμφωνιών που έχει υπογράψει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ελλάδα. Είναι η ώρα πια αυτά τα ζητήματα να μπουν στο τραπέζι, να υπάρξει μια στενή συνεργασία. Εμείς είμαστε ανοιχτοί, υποστηρίζουμε, επαναλαμβάνω, τη βοήθεια προς την Τουρκία, αλλά υποστηρίζουμε και την υποχρέωσή της να εφαρμόσει τις συμφωνίες. Επίσης, έχουμε πάρει απόφαση και ήδη αυτό εφαρμόζεται. Προχωρούμε στην πλήρη καταγραφή όλων διαμένων στη χώρα παράνομα, με διάφορους τρόπους. Προς την κατεύθυνση αυτή, τα κέντρα φιλοξενίας θα διακρίνουν, θα διαχωρίζουν αυτούς που μπαίνουν για να εισέλθουν, παράνομα ή να πάνε στην Ευρώπη, αυτούς που είναι διακινητές και είναι εγκληματίες, και αυτούς βεβαίως που ζητούν άσυλο και πρέπει να τύχουν προστασίας. Προς την κατεύθυνση αυτή επίσης, σε λίγες μέρες θα είμαστε και θα το φέρουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, να φέρουμε ένα σχέδιο νόμου που θα αφορά μια νέα πολιτική ασύλου για τη χώρα. Η χώρα κινδυνεύει με καταδίκη, γιατί δεν μέχρι σήμερα δεν προστατεύει τους πραγματικά έχοντες ανάγκη από άσυλο πρόσφυγες. Η κυβέρνησή μας είναι διατεθειμένη να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία ασύλου, πρωτοποριακή σε όλη την Ευρώπη, να στηρίξει τα δικαιώματα πολιτικά και ανθρώπινα των ετούντων άσυλο των προσφύγων που έχουν πραγματική ανάγκη από προστασία. Και έτσι νομίζω θα έχουμε μια πρωτοποριακή υπηρεσία και πολιτική ασύλου στην Ευρώπη σε ανθρώπους που θα διαμένουν εδώ νόμιμα και θα έχουν τη δυνατότητα επίσης να ταξιδεύουν σε οποιοδήποτε σημείο της Ευρώπης. Έτσι λοιπόν να τελειώνουμε με ένα καθεστώς όπου κυκλοφορούν χιλιάδες παράνομοι πολίτες διαφόρων εθνικότητων σε αυτή τη χώρα. Και ο καθένας να γνωρίζουν οι αρχές που μένει, σε ποια διεύθυνση, που εργάζεται, έτσι ώστε να λύσουμε και μια σειρά από προβλήματα του ασφαλιστικού χώρου, αλλά ταυτόχρονα και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Ευρώπη να το κάνουν νομίμως, μιας και θα έχουν τα απαραίτητα έγγραφα. Θέλω να σας ενημερώσω επίσης ότι εδώ και δύο μήνες άρχισε να λειτουργεί με δική μας παρότρινση ο εθελοντικός επαναπατρισμός. Δηλαδή ένα μικρό ποσό και τα έξοδα σε αυτόν που θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, αυτός που είδε ότι πλέον δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να βρει εδώ εργασία ή να πάει στην Ευρώπη, επιστρέφουν στην πατρίδα τους εθελοντικά μέσα από ένα πολύ ισχυρό οικονομικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ήδη αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα, με βάση το πρόγραμμα αυτό, έχουν φύγει περίπου πίσω 1.500 μετανάστες τους τελευταίους δύο μήνες. Και ελπίζουμε, ενθαρρύνοντας τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, να μεγαλώσει περαιτέρω ο αριθμός αυτός. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω πριν κλείσω ότι σε ένα μήνα περίπου θα λειτουργούν στην Αθήνα, σε μια σειρά αστυνομικά τμήματα, διαπολιτισμικοί μεσολαβητές, δηλαδή παιδιά μεταναστών δεύτερης γενιάς, οι οποίοι θα μεταφέρουν στα αστυνομικά τμήματα και θα διεκπαιρώνουν υποθέσεις μεταναστών, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι θα αποκτήσουν μέσα από τα δίκτυα των μεταναστών σχέσεις με αυτούς, έτσι ώστε να είναι πολύ δυνατοί και να βελτιωθεί η πρόσβασή τους στις υπηρεσίες της αστυνομίας και σε άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Μεγάλη ευχαριστώ. Νομίζω ότι πράγματι αναδείχθηκε και από τη δικιά σου και του Γιάννη την εισήγηση, αλλά υπάρχουν και, με σίγουρος, και από τους άλλους τομείς της πολιτείας πολλά θέματα που αφορούν στους μετανάστες. Αυτή η διεθνής διάσταση, το ευρύτερο φαινόμενο, το οποίο ξύνεται και λόγω συγκρούσεων και λόγω κλιματικής αλλαγής και βέβαια λόγω οικονομικής ύφεσης. Είναι σημαντικό ότι υπάρχει μια διμερή συμφωνία με την Τουρκία εδώ και πολλά χρόνια, η οποία όμως τελευταία χρόνια εγκαταλείφθηκε και δεν εφαρμόζεται, και είναι από τα θέματα που έχουμε θέσει και με τον κύριο Δρούτσα στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και με την γείτονα χώρα την Τουρκία. Είναι σημαντικό ότι στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πήραμε απόφαση στο Συμβούλιο Κορυφής για την ενίσχυση της Frontex, αλλά και για την διαπραγμάτευση που ξεκινά με την Τουρκία, και ότι υπάρχει σήμερα πια μια καταρχήν θετική αποδοχή από την Τουρκία να μπει σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, και άρα η ελπίδα είναι να καταλήξουν και σύντομα σε μια δεσμευτική συμφωνία σε ό,τι αφορά το θέμα της μετανάστευσης. Επίσης είναι σημαντικό αυτό το οποίο ανέφερες, Μιχάλη, το θέμα του ασύλου. Πρόσφατα μίλησα με τον Αντώνιο Κουτέρες, ο οποίος είναι ο ύπατος αρμοστής για τους πρόσφυγες, ο οποίος μάλιστα θα έρθει στη χώρα και τον έχουμε προσκαλέσει. Θέλει να έρθει στη χώρα, ώστε να διαμορφώσουμε μια πολιτική σοβαρή. Και μου είπε όμως, επειδή τον είδα και στην Κοπεγχάγη, μου είπε ότι οι πρώτες μας κινήσεις είναι θετικές από πλευράς των μέτρων που παίρνουμε για το θέμα του ασύλου. Και αυτό δείχνει μια νέα εικόνα της χώρας μας στο μεγάλο αυτό θέμα. Νομίζω ότι όλα αυτά δείχνουν τις δύο όψεις της ευνομίας που θέλουμε να προωθήσουμε σήμερα. Από τη μια πλευρά, να σπάσουμε δηλαδή την ανομία, την αδιαφάνεια, το παραεμπόριο αυτό των ανθρώπων. Πρώτα απ' όλα διασφαλίζοντας τα σύνορά μας, αλλά παράλληλα διασφαλίζοντας και εκπληρώνοντας τις διεθνείς μας υποχρεώσεις. Και από την άλλη μεριά, να προστατεύσουμε τους μετανάστες που έχουν έρθει στη χώρα μας, ζουν εδώ μακροχρόνια, δουλεύουν εδώ, και να προστατεύσουμε μέσα από την ένταξη στην κοινωνία μας, ιδιαίτερα βεβαίως και της δεύτερης γενιάς. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω και τους δύο υπουργούς και βεβαίως, όπως είπα, και τους άλλους υπουργούς που συμβάλλουν σε αυτή την προσπάθεια. Είναι πολύ σημαντική για την ελληνική κοινωνία για αυτή η ένταξη των μεταναστών στη ζωή αρμονικά της πατρίδας μας. Πριν δώσω το λόγο στους υπολείπους, θα ζητήσω από τον κύριο Ρέπα, αλλά Δημήτρη, πριν σου δώσω το λόγο, να πω και εγώ δύο λόγια. Επειδή έχω ζητήσει στο ΣΦΗ, Υπουργικό Συμβούλιο, να ενταχθεί στην ημίρησια διάταξη ένα πάρα πολύ επίσης σημαντικό θέμα για την χώρα μας, το θέμα της οδικής ασφάλειας, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό τις μέρες αυτές γιορτών και των μαζικών μετακινήσεων των πολιτών. Η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνικό θέμα. Δυστυχώς όλοι μας έχουμε κάποιο γνωστό, κάποιο φίλο, κάποιο συγγενή που ήταν θύμα τροχαίου ατυχήματος. Το θέμα είναι θέμα ποιότητας ζωής, είναι και θέμα όμως της ίδιας της ζωής. Συνδέεται άμεσα με επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής και τον πολιτισμό μας. Έχει τρομακτικές επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας. Αν δει κανείς απλώς τους αριθμούς, καταγράφονται περίπου 15.000 τροχαία ατυχήματα ετησίως, αντιστοιχούν σε περισσότερους από 1.500 νεκρούς, 1.800 βαριά τραυματισμένους και 18.000 τραυματίες. Με άλλα λόγια, δυστυχώς κάθε χρόνο ένα χωριό χάνεται στην άσφαλτο, ενώ δημιουργείται ένας μεγάλος αριθμός ατόμων με ειδικές ανάγκες και μια τυπική ελληνική πόλη καταλήγει στο νοσοκομείο. Ως χώρα και συγκρινόμενοι με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποδεικνύεται ότι δεν έχουμε καταφέρει σημαντικά αποτελέσματα σε αυτό το τομέα. Οι στατιστικές αποδεικνύουν ότι η Ελλάδα του 2009 κατέχει την τελευταία θέση στην οδική ασφάλεια στην Ευρώπη των 15 και μία από τις τελευταίες στην Ευρώπη των 27, δηλαδή ακόμα και στις χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, όπου έχουν κληρονομήσει πολύ κακής ποιότητας οδικά δίκτυα. Στην Ελλάδα, λοιπόν, των ευνοϊκών καιρικών συνθήκων θρυνούμε περίπου 150 νεκρούς ανά εκατομμύριο κατοίκων το χρόνο, δείκτης που είναι τριπλάσιος σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι, λοιπόν, για την κυβέρνησή μας η ανθρώπινη ζωή ύψιστο κριτήριο στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων μας. Η βελτίωση της οδικής ασφάλειας είναι προτεραιότητα, απαιτεί την ανάληψη σημαντικών δράσεων σε πολλά επίπεδα, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά. Αποτελεί ένα πολύπλοκο θέμα που αγγίζει πολλούς τομείς, από την οικογένεια, το σχολείο, μέχρι και την διοικητική και κοινωνική οργάνωση της χώρας μας. Γι' αυτό απαιτείται και η συνεργασία όλων μας, της πολιτείας, των κομμάτων, της κοινωνίας, να πετύχουμε αυτούς τους στόχους. Βασική μας πολιτική βεβαίως είναι και εδώ πρώτα ο πολίτης. Σηκώνουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών, βάζουμε στόχο, που ο στόχος είναι η μείωση των θυμάτων και των βαριά τραυματιών από οδικά δυστυχήματα κατά 40% μέχρι το 2015 σε σχέση με το 2019. Και βέβαια, κλείνοντας, πριν δώσω το λόγο στον Δημήτρη Ρέπα, μια ευχή για προσοχή τις μέρες αυτές στους δρόμους, για όσους ταξιδεύουν, καλό ταξίδι και καλή επιστροφή τις γιορτινές αυτές μέρες. Δημήτρη, έχεις το λόγο.
Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε ένα σημαντικό θέμα. Συζητούμε το πλαίσιο της πολιτικής και τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας. Θα μου επιτρέψετε στην αρχή να αναφερθώ στη σημερινή κατάσταση, σε αδρές γραμμές βεβαίως, για να οδηγηθούμε στα πρώτα συμπεράσματα. Η οδική ασφάλεια είναι ένα μεγάλο εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα για την Ελλάδα. Τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν μια από τις πρώτες αιτίες θανάτου των πολιτών σε αυτή τη χώρα. Ιδίως για τις ηλικίες 18 έως 39 ετών, είναι η πρώτη αιτία θανάτου τα τροχαία ατυχήματα. Η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι ασφαλώς ανεκτήμητη. Δεν αντισταθμίζεται η απώλεια της ζωής. Υπάρχουν όμως στοιχεία από την άλλη, τα οποία δείχνουν το κόστος το κοινωνικό και οικονομικό που συνεπάγεται το χαμηλό επίπεδο οδικής ασφάλειας σε κάθε χώρα. Υπολογίζεται ότι το κόστος αυτό ανέρχεται γενικώς για τις αναπτυγμένες χώρες στο 3% του ΑΕΠ. Για την Ελλάδα εκτιμάται ότι το κόστος με τη μορφή δαπάνης που καταβάλλεται λόγω του χαμηλού επίπεδου οδικής ασφάλειας που έχουμε ξεπερνά τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως. Είναι δαπάνες για τα προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά την υγεία, με μακροχρόνιους τραυματισμούς, μόνιμες απειρίες. Είναι τα προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά το φόρτο της διοίκησης και η δαπάνη για υλικά και τόσα άλλα. Πρέπει να πω όμως ότι η βαρύτητα του θέματος δεν έχει εκτιμηθεί αναλόγως στη χώρα μας, τόσο από τους πολίτες, αυτή είναι η αλήθεια, όσο και από την δημόσια υπηρεσία. Η δημόσια υπηρεσία σε άλλες χώρες είναι πάρα πολύ ισχυρή και αποτελεσματική. Αυτό φαίνεται και από τη θέση που είχε η Ελλάδα στον πίνακα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά είπατε ότι είμαστε η τελευταία χώρα όσον αφορά τους σχετικούς αρνητικούς δείκτες στην Ευρώπη των 15. Στην Ευρώπη των 27 κρατών είμαστε η χώρα με την έκτη χειρότερη επίδοση. Χειρότερη επίδοση από εμάς στην Ευρώπη των 27 έχουν η Πολωνία, η Εστονία, η Λιθουανία, η Λετωνία και η Σλοβενία. Σε κάποιες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης η δημόσια υπηρεσία, οι κεντρικές κρατικές δομές είναι ισχυρές. Θα έλεγα στη Γαλλία που είναι ένα καλό παράδειγμα από άποψη επίτευξης των στόχων που τίθενται στον τομέα της οδικής ασφάλειας, η κυβερνητική δομή υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας σήμερα. Στην Ελλάδα έχουν εκπονηθεί δύο στρατηγικά σχέδια για την οδική ασφάλεια, ένα για την περίοδο 2001-2005 και ένα για την περίοδο 2006-2010. Ο στόχος ήταν να επιτύχουμε έως το 2010 να μην ξεπερνούν τα 1000 τα άτομα τα οποία χάνουν τη ζωή τους σε τροχαία ατυχήματα. Μέχρι τώρα, με βάση τα αποτελέσματα, αφού γνωρίζουμε ότι έχουμε την απώλεια της ζωής 1500 περίπου κάθε χρόνο στην πατρίδα μας από τροχαία ατυχήματα, έχουμε μία απόκληση σχέση με αυτό τον κεντρικό στόχο στο ύψος του 50%. Έχουμε μία καλή εμπειρία από το πρόγραμμα καθοδών που εφαρμόστηκε για μία μικρή περίοδο από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Είναι μία καλή πρακτική με αυστηρά μέτρα αστυνόμευσης του τότε Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, την οποία πρέπει να εντάξουμε σε ένα νέο επιχειρησιακό σχέδιο για τη βελτίωση του επίπεδου οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Ξεκινούμε τώρα λοιπόν την εκπόνηση του στρατηγικού σχεδίου για τη νέα περίοδο. Μέχρι το 2020 είναι η καταρχήν σκέψη μας. Με στόχο, όπως είπατε, μέχρι το 2015 να πετύχουμε μείωση κατά 40% των θυμάτων με απώλεια ζωής από τροχαία ατυχήματα. Έχει κάνει μία ανάλογη πρόταση το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με το οποίο συνεργαζόμαστε στενά. Και επίσης, ξεκινούμε την ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία της Σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας του 2008 με αριθμό 96, που αναφέρεται σε αυτά τα θέματα. Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ πολύ γενικά στα δύο επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία εφαρμόστηκαν στην πατρίδα μας. Στο πλαίσιο του τρίτου κοινοτικού προγράμματος, το τότε επιχειρησιακό πρόγραμμα για τους οδικούς άξονες, λιμάνια, αεροδρόμια κλπ. Που είχε και ένα άξονα δράση για την οδική ασφάλεια, όπως δεν εφαρμόστηκε, το ύψος των δαπανών που είχαν προβλεφθεί έφτανε τα 180 εκατομμύρια ευρώ τότε, τελικώς περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ δεν αξιοποιήθηκαν καν, δεν κατέστη δυνατόν να απορροφηθούν. Στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το ΕΣΠΑ, και στον δικό μας τομέα όσον αφορά την ενίσχυση της προσπερλασιμότητας, τα κονδύλια τα οποία καταρχήν προβλέπονταν έρχονται στα 54 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σας πω ότι έχουν δεσμευτεί για δύο βασικές δραστηριότητες που αφορούν τη βελτίωση δύο οδικών αξώνων. Ο ένας είναι Αντίριο προς Ιωάννινα, ο παλιός οδικός άξονας. Ο άλλος αφορά την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης προς Πολύγυρο Χαλκιδικής. Τελικώς, οι δύο αυτοί άξονες θα αξιοποιήσουν ένα ποσό περίπου 47 εκατομμυρίων ευρώ. Μένουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα δηλαδή για νέες δράσεις στο πλαίσιο του νέου επιχειρησιακού προγράμματος 2015. Η δημιουργία του νέου Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ασφαλώς προσφέρει μια καλή ευκαιρία, νέες δυνατότητες θα έλεγα, για να ενισχύσουμε την δημόσια υπηρεσία, να την κάνουμε πιο αποτελεσματική και παρεμβατική στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Σημειώνω απλώς ότι σήμερα λειτουργούν στο μεν τομέα των υποδομών, στο παλιό Υπουργείο Δημοσίων Έργων, για θέματα που αφορούν την οδική ασφάλεια. ένα γραφείο. Δηλαδή μια διοικητική μονάδα που είναι κάτω και από το τμήμα. Στο ΔΕ πρώην Υπουργείο Μεταφορών λειτουργεί ένα τμήμα με λιπέστατη στελέχωση. Η σκέψη μας λοιπόν είναι και να δημιουργήσουμε αυτό, να δημιουργήσουμε μια γενική διεύση οδικής ασφάλειας με δύο διευθύνσεις. Η μία θα ασχολείται με τις αρμοδιότητες που είχε μέχρι τώρα το πρώην Δημοσίων Έργων και η άλλη με τα θέματα του μεταφορών. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι πέραν της ειδικής κοινοβουλευτικής επιτροπής, η οποία υφίσταται και σήμερα και εκδίδει πορίσματα, έχουν περιπέσει αδράνεια και έχουν εγκαταλειφθεί εδώ και αρκετά χρόνια. Αφενός η Διπουργική Επιτροπή που είχε συσταθεί το 2000, αφετέρου η Εθνική Επιτροπή της Οδικής Ασφάλειας που είχε συσταθεί από τον τότε Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών το 1999. Αναφέρομαι τώρα σε θέμα που άπτονται του καλύτερου συντονισμού και των μέτρων που πρέπει να λάβουμε στην κατεύθυνση βελτίωση της οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα. Τα βασικότερα προβλήματα της οδικής ασφάλειας. Το πρώτο είναι η αποσπασματικότητα στην εφαρμογή κάποιων μέτρων, η έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και αυτό μειώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων, μειώνει, θα μου επιτρέψει να πω, και το επίπεδο αποδοχής της εφαρμογής αυτών των μέτρων από την κοινωνία, από τους πολίτες. Ένα δεύτερο αφορά τις πολλές και γνωστές ελλείψεις στο οδικό δίκτυο της χώρας, την ανεπαρκή συντήρηση ή του οδικού δικτύου, είτε στις αστικές περιοχές, είτε στις επαρχίες και βέβαια στους εθνικούς δρόμους. Είναι η έλλειψη αποτελεσματικού συστήματος εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών, καθώς και αξιόπιστων στοιχείων όσον αφορά τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων. Όπως χαρακτηριστικά λέει κάποιος, θα πρέπει να βελτιώσουμε πολύ το σύστημα στον τομέα αυτό, ώστε οι άδειες κυκλοφορίας να μην μετατρέπονται σε άδειες οπλοφορίας. Είναι οι ανεπάρκειες παρατηρούνται στο σύστημα μεταφοράς και περίθαλψης των τραυματιών από οδικά ατυχήματα. Είναι η έλλειψη επαρκούς αστυνόμευση. Η αστυνόμευση, όταν βελτιώνεται, αποδίδει καρπούς αμέσως. Όταν έχουμε χαλάρωση της αστυνόμευσης, τα αποτελέσματα, οι συνέπειες είναι τραγικές. Υπάρχει επίσης έλλειμμα όσον αφορά τη συστηματική παρακολούθηση του επίπεδου οδικής ασφάλειας και της πρόοδου των προβλεπόμενων δράσεων, καθώς και της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων αυτών των δράσεων. Αξιολόγηση δεν γίνεται ουσιαστικά ποτέ. Και τέλος, υπάρχει ένα έλλειμμα, μια καθυστέρηση όσον αφορά την χρηματοδότηση συγκεκριμένων δράσεων ή την ενίσχυση υπηρεσιών και οργανισμών που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Για τον καλύτερο συντονισμό των πολιτικών που αφορούν τη βελτίωση του επίπεδου οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα, απαιτείται η δράση κυρίως σε 6 βασικές κατευθύνσεις. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη αφορά τον χρήστη. Την ασφάλεια του χρήστη, την ασφάλεια των οχημάτων, το ασφαλές οδικό περιβάλλον. Και αυτό είναι θέμα αρμοδιότητας του δικού μας Υπουργείου. Δεύτερον, η επιτήρηση για την οδική ασφάλεια, με διάφορα μέτρα και σε διάφορα επίπεδα, αφορά το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Τρίτον, η παροχή βοήθειας και ευρύτερα η περίθαλψη μετά το ατύχημα. Αφορά αυτό το Υπουργείο Υγείας. Τέταρτον, η κυκλοφοριακή αγωγή και επιμόρφωση σχετικά με την οδική ασφάλεια. Αυτό αφορά το Υπουργείο Παιδείας. Πέμπτον, η δράση οδικής ασφάλειας σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση. Εδώ παρεμβαίνει το Υπουργείο Εσωτερικών. Και βεβαίως, η αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ. Εδώ παρεμβαίνει το Υπουργείο Οικονομίας και το Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να διασφαλίσουμε τους απαραίτητους πόρους. Όσον αφορά τώρα τον κυβερνητικό συντονισμό, για να είναι πιο αποτελεσματικός, σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική κοινωνική παρέμβαση, η οποία αποδίδει καρπούς όταν αξιοποιούνται πολίτες ιδιαιτέρως ευαισθητοποιημένοι, πολίτες των οποίων έχουν θύματα στην οικογένειά τους και έχουν κάνει ένα μέρος της ζωής τους στην ενασχόληση με τα θέματα της βελτίωσης οδικής ασφάλειας στην πατρίδα μας. Ο συντονισμός των Υπουργείων πιστεύω ότι μπορεί να επιτευχθεί με τη σύσταση και πάλι μιας διυπουργικής επιτροπής, με την υποβοήθηση στο έργο της από μια γραμματεία, η οποία μπορεί να συγκροτηθεί άμεσα και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό. Επίσης πρέπει να προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός Εθνικού Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, με στόχο να αποτελέσει αυτό το όργανο τον φορέα της διαβούλευσης, της συζήτησης σε διάφορα επίπεδα με επιστημονικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς των θεμάτων που αφορούν την οδική ασφάλεια. Η συνένωση των δύο Υπουργείων ασφαλώς έχει δημιουργήσει, όπως είπα και στην αρχή, καλές προϋποθέσεις για να βελτιώσουμε την απόδοσή μας στον τομέα της οδικής ασφάλειας. Επιτρέψτε μου να αναφερθώ επιγραμματικά σε δύο κεντρικές πρωτοβουλίες και σε 20 μέτρα, 2 συν 20 θα έλεγα, που μπορεί να ληφθούν άμεσα ή πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο της λειτουργίας των αντίστοιχων υπηρεσιών του ελληνικού κράτους. Η πρώτη μεγάλη πρωτοβουλία έγκυται στην αξιολόγηση των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας κατά το στάδιο αρχικού σχεδιασμού, δηλαδή στη μελέτη σκοπιμότητας πριν την κατασκευή κάποιου έργου, πρέπει να περιλαμβάνει και αυτό το στοιχείο. Και δεύτερον, οι επιθεωρήσεις οδικής ασφάλειας. Η κατάταξη και διαχείριση ασφάλειας στο εν λειτουργία οδικό δίκτυο. Επιθεώρηση της αξιοπιστίας του δικτύου, τα στάνταρ ορατότητας κλπ. Τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πιστεύουμε ότι μπορεί να οδηγήσουν πολύ γρήγορα στη βελτίωση του επίπεδου οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα είναι η μελέτη για όλα τα δύσκολα, τα μελανά σημεία στο οδικό δίκτυο της χώρας και δημιουργία μιας τηλεφωνικής γραμμής για κάθε καταγγελία από πολίτη όσον αφορά ελλείψεις ή κάθε άλλο πρόβλημα. Δεύτερον, η εφαρμογή και η πιστή τήρηση των διατάξεων για την τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων. Έχει γίνει μία μάστιγα. Η απλοποίηση του μηχανισμού αφαίρεσης των παράνομων πινακίδων ίσως πρέπει, κατά το πρότυπο της υπηρεσίας που δημιουργήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, και εδώ να υπάρχει μια ειδική υπηρεσία για την καθαίρεση αυτών των πινακίδων που έχουν τοποθετηθεί παρανόμως. Και επίσης πρέπει να δούμε τη διαδικασία με την οποία καθορίζονται οι θέσεις όπου τοποθετούνται αυτές οι πινακίδες. Τη βασική αρμοδιότητα έχουν οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τον αρχικό νόμο του 1986 αλλά και τον νόμο 2946 του 2001. Χρειάζεται να κάνουμε επικαιροποίηση και βελτιώσεις στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Τρίτον, η σταδιακή τοποθέτηση οριζόντια σήμανσης με τη λέξη stop στο οδόστρωμα, στο έδαφος των διασταυρώσεων. Μικρού κόστους, απλή παρέμβαση που μπορεί να αποδώσει πολλά. Τέταρτον, η υιοθέτηση δράσεων που ενισχύουν την προμήθεια σύγχρονου εξοπλισμού οδικής ασφάλειας, όπως είναι τα κράνη δικυκλιστών, ειδικές θέσεις για βρέφη και παιδιά μικρής ηλικίας στα οχήματα. Πέμπτον, υλοποίηση προγράμματος ασφαλών στάσεων στις αστικές, στις δημόσιες συγκοινωνίες. Πολλές φορές μιλούμε για την οδική ασφάλεια, αλλά δεν έχουμε ασφάλεια επικοινωνίας. Παρακαλώ. Ή επίσης είναι βασική, αρχιβασικός κανόνας, δεν μπορεί να τοποθετείτε μία στάση εκεί που υπάρχουν περίπτερα και συνοθεί το κόσμος. Επόμενο σημείο, ενίσχυση μεθόδων τεχνικής επιτήρησης οδικής συμπεριφοράς, ραντάρ και άλλος εξοπλισμός από τις δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας τροχιάς ιδιαιτέρως. Η αναμόρφωση του συστήματος εξετάσεων των υποψήφιων οδηγών. Υπάρχουν περιθώρια για πολλές βελτιώσεις. Και υποχρέωση του συνόλου των οδηγών στη χρήση της ζώνης ασφάλειας. Πολλοί επαγγελματίες και με τον νόμο, προβλέπεται αυτό, δεν τη χρησιμοποιούν. Η συνεργασία με δήμους για ελεύθερα πεζοδρόμια με απομάκρυση όλων των εμποδίων και πινακίδων. Θα προχωρήσουμε σε πιλωτική εφαρμογή τέτοιων δράσεων σε ορισμένους δήμους. Η αλλαγή του πολεοδομικού κανονισμού για ελάχιστο πλάτος πεζοδρομίου, σήμερα είναι στα 2-10, ίσως πρέπει στις νέες πλέον κατασκευές να ορίσουμε ως κατώτερο όριο τα 3 μέτρα. Η πλήρης απαγόρευση συνομιλίας επαγγελματιών οδηγών, ιδίως των λεωφορείων, με κινητό τηλέφωνο. Αυτό πρέπει να γίνεται μόνο όταν το λεωφορείο είναι σταματημένο στη συγκεκριμένη στάση. Δράσεις για ένα πρόγραμμα ασφαλούς πρόσβασης στο σχολείο, με την εξασφάλιση διάβασης κυρίως πάνω από κεντρικούς άξονες, με πεζογέφυρες, με πεζοδρομήσεις και άλλους τρόπους. Επίσης, μελέτη ταχύτερης πρόσβασης στα νοσηλευτικά ιδρύματα, δημιουργώντας σε πολλές περιπτώσεις λωρίδες αντίθετης ροής. Τα παραδείγματα είναι πολλά. Κάποτε θα έπρεπε να κάνεις έναν πολύ μεγάλο κύκλο λόγω των μονοδρομήσεων προκειμένου να φτάσεις στο νοσοκομείο. Όταν δημιουργείς λωρίδες αντίθετης ροής, μπορεί να πας από το συντομότερο δρόμο. Πολλές φορές αυτό είναι κρίσιμο για την υγεία του ασθενούς που μεταφέρεται, του τραυματία. Σύνδεση του bonus malus που επηρεάζει το ασφάλιστρο για κάθε ασφαλισμένο και με τις παραβάσεις, με το λεγόμενο point system και όχι μόνο με τα ατυχήματα. Σήμερα τα ασφάλιστρα που καταβάλει κάποιος επηρεάζονται προς τα πάνω ή προς τα κάτω μόνο μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Θα πρέπει και η διοικητικού χαρακτήρα παράβαση, το λεγόμενο point system, να επηρεάζει το πρόγραμμα bonus malus των ασφαλιστικών εταιριών. Αυστηρότερος έλεγχος των ταχογράφων για τα φορτηγά. Επίσης, πρόγραμμα καθαρισμού πινακίδων ή τοποθέτησή τους σε σημεία τέτοια ώστε να είναι εύκολα ορατές. Διαρκής έλεγχος που αφορά την λεγόμενη επιθετική επικίνδυνη οδήγηση. Προδιαγραφές που δεν υπάρχουν σήμερα, θα μου επιτρέψετε να πω, εξειδικευμένες, για την τοποθέτηση στήλων των οργανισμών κοινής ωφέλειας σε σχέση με την ορατότητα, την κατάληψη χώρων που πρέπει να χρησιμοποιούνται από πεζούς. Ανάπτυξη και συντήρηση μια βάσης δεδομένων, κωδικών συμβάντων, με στοιχεία που αφορούν τις επικρατούσες συνθήκες κατά την εμφάνιση των συμβάντων, τα μέτρα διαχείρισης και αποκατάστασης των προβλημάτων που προέκυψαν, την αποδοτικότητα των μέτρων αυτών και τις επιπτώσεις που είχαν στην κυκλοφορία. Και τέλος, την πρόβλεψη με την χορήγηση σχετικής άδειας στα μέσα ενημέρωσης να φιλοξενούν κοινωνικά μηνύματα που αφορούν την οδική ασφάλεια. Μπορούμε να πούμε πολλά. Μένω σε αυτό το γενικό πλαίσιο αναφοράς, γιατί πιστεύω ότι τα μέτρα δεν αρκούν. Πάνω απ' όλα χρειάζεται αλλαγή αντιλήψεων, αλλαγή νοοτροπίας. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι πρέπει να μας προβληματίσει η υστέρηση που παρατηρείται σήμερα στην αποτελεσματικότητα της δημόσιας υπηρεσίας σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, αλλά και η τρόπον την απαθητική στάση των πολιτών που κατά τα άλλα είναι ιδιαίτερως ευαίσθητοι σε θέματα υγείας, όταν θεωρούμε περίπου δεδομένο και αυτονόητο ότι στη ζωή μας, στην καθημερινή κίνησή μας, θα έχουμε και τροχαία ατυχήματα. Η απάντηση ασφαλώς δεν μπορεί να είναι άλλη. Πρέπει να είναι σαφής και είναι μία. Είναι η κυκλοφοριακή αγωγή, η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση, η συστηματική έλεγχη, αξιόπιστες υποδομές και πάνω απ' όλα υπηρεσίες που μπορεί να είναι αποτελεσματικές εφαρμόζοντας ένα ορθό πολιτικό σχέδιο. Έχουμε λοιπόν πολύ δρόμο μπροστά μας. Θα τον διανύσουμε και ελπίζω με ασφάλεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.
Εγώ ευχαριστήσω τον Δημήτρη και βεβαίως αυτό το συντονιστικό και γραμματιακό όργανο το οποίο πρότεινες με την συνεργασία του Υπουργείου σου θα μπορούσε να δει συγκεκριμένα ένα χρονοδιάγραμμα εφαρμογής αυτών των πολύ σημαντικών μέτρων. Νομίζω ότι εγώ θα ήθελα απλώς να τονίσω μερικά από τα θέματα τα σχολεία. Το ολοήμερο σχολείο, Άννα, θα μπορούσε να είναι και ένας χώρος όπου η αγωγή στην οδική ασφάλεια θα μπορούσε να είναι και μέρος όχι μόνο παθητικό αλλά και ενεργητικό των παιδιών να πάρουν και πρωτοβουλίες στην εκπαίδευσή τους. Η σήμανση και οι διαφημιστικές πινακίδες είναι κάτι που ακούω πολλές φορές και εγώ ως ένα μεγάλο πρόβλημα. Βασικοί κανόνες όπως είναι οι ζώνες, η χρήση ζωνών, η οδήγηση υπό την επίρρεια του αλκοόλ, τα οποία είναι πολλές φορές προβλήματα ιδιαίτερα νέα παιδιά. Θα προσθέσω και κάτι που ακούω πολλές φορές, δεν ξέρω πόσο εκτεταμένο είναι, αλλά υπάρχει και αρκετή διαφθορά στην απόκτηση ή στην ανανέωση των άδειών οδήγησης και το οποίο βεβαίως είναι μια μάστιγα και αυτή για πολλούς λόγους. Θα ευχαριστήσω τον Δημήτρη Ρέπα να κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα και να συνεχίσουμε και με τους υπολείπους υπουργούς.